Gepler adatly radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň zem bilen men ýogşan anurwan. Bu hepdeniň esas temasy Türkmenistanyň 26 martda gize ýarymda başlanan Haru türgünleş gollugy adatlygyň iň köp dinlenen habarlarynyň iň köp dinlenen söhbetdeşliklerini başyny hem şu tema tutýar. Ýöne adatlygyň saýtynda iň köp görlen wideo bir jaýda 14 adam ýaşaýar diýen atlan çap edilen wideo boldy. Şeýlede bu hepde Türkiýede neşe höwdasyny aýplan tutulan Türkmenistanlylar. Türkmenistanyň çyraçylar meselesi barada çap eden habarlarymyz, töhbetlerimiz hem uly gyzyklanma döretdi. Odal Türkmenistanyň 26 martda başlanan harby türgünleşik barada ekspertiň pikirini dinläýin. Türkmen mediýasy bu türgünleşigiň maksadynyň ýurdun ýaragly güýçleriniň şahsy düzüminiň harby hünär ustatlyklaryny hasam ýokarlandyrmakdan, milli goşunyň söwgüşüň taýýarlygyny gözden geçirmekden ibaratdygyny aýdýar. Emma ekspertlerde başga pikir saklamalar hem bar. Awatly radiosy prezident Berdimuhammedowyň buyrugy bilen geçirilýän harby türgünleşikler bilen bagly postsovet ýurtlar boýunça garaşy Harbiylermen Aleksandr Goltsun pikirlerini soradı. Kardeşim gödelin geçiren sekvettöşlüğünden bir öleği bilelik dedinlerin.
Aleksandr, Türkmenistan'da geçirilen hedirki harbi türgünlöşüklerin maksadı var adı. Siz ne hili pikirde? Siz bunun sebebini ne emelerde görüyorsunuz?
Türkmenistan'da государство чрезвычайно закрыто, как
мы. Bilşimiz yali Türkmenistan juda bir yapyk yurt. Şonuň üçin yurtdaky kararlaryň kabul ediliş prosesine gatnaşmaýan tasarky ekspertleriň yurtdaky bolup geçen ýagdaýlar dogrusunda nähildir bir çak urmagy kyn bolýar. Emma her nähil hem bolsa, häzirki harby türgünleşikleriň bir näçe mümkin sebäplerini agdasa bolar.
Таких причин может быть несколько.
Сез хайсы себеплери гозоңында тутярсыңыз.
Первое, самое очевидное, это, в общем-то...
Бринзиден Америкада азитивитиндаки умумы ягдайлар гиттигича дарткынлашып барьяр. Бу хем Овуанстандаки хопсудлук метелелері билен баглый. Bilşimiz ýaly häzirki wagt Owan hökümeti ýurdy gözegçilikde saklamak meselesinde uly kynçylyklary başdan geçirýär. Käbir ekspertler ýurdun belli-belli bölüklerini Talibanyň ýa-da başga bir ekstremistik toparyň dogry öz kontrolyna geçirmegini diňe wagt meselesi diýip häsiýetlendirýärler. Munun hem Owanistan bilen serhetleşen Merkez Aziýa ýurtlary üçin uly howpy bar. Türkmenistan hem bu ýagdaýlardan kadydan çykma däl. Ýurtda garyplyk, awtoritar rejim hukm sürýär. Bular hem radikal islamyň dürümegine we üsmegine esas bolýan şertler. Sol sebäpli Türkmenistanyň döräp biljek öhümi ýa-da tetirmek üçin häzirki türgünleşikleri geçirýändigini aýdyp bolar. Emma beýleki bir tarapdan türkmen häkimetleriniň awtoritar özüni nazara alnanda, bu harby türgünleşikleriň ýurdun içindäki bir konflikte jogap edilip geçirilýän gene hem çaklamağa itaat berýär. Tarihde Suriýalym sahalary biz öňhem saýat bolupdyk. Bu haçanda harby döwlet agdyrylsy boljak mahaly ýa-da tersini hökümetiň armiýany öz tarapyna geçirip agdyrylsyň öňüni aljak bolan pursatynda hem geçirilip bilinýär. Men bu ähtimallygy hem aradan aýyrmazdym.
Вот этого тоже исключить, я бы не стал исключать.
Hormatly dinleýijiler, harby bilermen Aleksandr Goltz bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Adatlygyň bu hepde iň köp görülen wideosy jaýlary ýykylyp, başga ýere göçürilen we 14 adam bolup bir jaýda ýaşaýan ul maskala barydaky video boldy. Aşgabatly Patma daýdanyň gurulyň bermegine görä, 3 ýyl ozal paýtagtyň fizkulturnaýa köçesindäki jaýlary ýykylaly bäri, bu ul maskala ören kyn ýagdaýda ýaşaýar. Bu videonun mazmunundan hem bir öýlegi bilelik dediňlärin.
Gurjun partiýanyň başlygy atajagyna düşündirdim jaýlarymyzy ýykandan. Meniň çağalarym üçin 2 komut, 2 komut jaý ber diýip ýalwardym 3 tana. 3 tana oglum bar. 3 oglumyň bir gyzy 10-njy klassda okuýar. Bir ogly armiýany gutaryp geldi. Ejesi, kakasy, ogly, gyzy şu jaýyň içinde ýaşaýarlar, şu jaýda ýatyp durýarlar, şu jaýda da çörek ýeýärler. Şu otagyň içinde 8-nji klassa gidýän gyzy, 3-nji klassa gidýän ogly, 3-nji oglum aýaly bilen şu taýlarda çöýde ýaşaýarlar şu otagyň içinde. Şu taýda iýip içýärler, şu taýda da ýatýarlar. Ine çörek yerleri yerlerim şu tayda yine çöreklerim şu tayda yine çay nimeleri, stolları yiyip içip yine şu tayda yuşuruyorlar. Bu rüyanın içinde inmesi. İnha da yorgun düşökleri şu taylarda şeyler. Bir yerde de Küçük oğlum yaşıyor. Üçüncü klas oğlu. Altı yaştan gitti. İki yaşlı da kıyıcağız var ellerinde. Berik gelen nasıl kıyıcılar buldu? Ana şu tayda da inhar. Yarasız adamım yatıyor. Hedir ana privyaska gitti. Onkologiyada yatıyor ödem. Derde de beni ödem yatıyan. Yine bizim şuydu yaşıyor. Kuhnede de biz inhar nakarımızı, çayımızı pişirip düşürüp oturuyla ne görüşünü bir alıp kazanlandığım yine. Gerek gereğine inhar dört maşalı şu tayda pişirip düşürüyor yine kazanlandığım yine. Bir kvartirada da 14 adam olup yaşıyor. Bu da ben kırlamın hafılan yerlem.
Fatma'daydı. Siz öz meseleğiniz ile yerli resmilere yüz tutup gördünüz mü?
Bu ulimiz yıkılanda da bizim bir merkamız hasaba geçmedi. Bir de verilince dört komutunca kaynağımın oğulcuğuna da bir komut verdiler. Ben olsam diledim üç tane iki komutunu. Onun artık gerek değmedim. Yine onu vermediler. Dört komuta biz sığamız o. Biz şunu neyse yalvarsalım bir de ipoteşimiz verilen o. Şumakta deniz. Dört yılın içi olup geliyor şumak. Yaman köseniye. Şu buluşumuzu, şu duruşumuzu devlet yolbaşısı bizim sesimizi eşitmesini haiş ediyen. Adamların neyli yaşayanını devlet başlığı bilmesini haiş ediyen.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı Fatma Dayı ile Tökvettöşlük esasında tayyarlanan videodan bir öyle dinlediniz. Eğitim bir yada var da siz ne fikirde? Tökvettöşlük'ün öz tecrübelerinizi paylaşın.
Hormatlı radyo dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi internet saytımızdan hem dinleyip bilirsiniz. azadhabar.com internet sahipamızda size sesli ve çap görünüşlü malumatları, suratları, videoları hüdürleyeriz ve öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyoruz. Türkmenistan'da azadhabar.com internet saytımızda derveze.net arkalı girip bilirsiniz.
Kepler Azatlık Radyo Kepten'in zemininin leyatınız. Türkmenistan'da son kuyularda çırasılar ya da köçelerde bir kanun yağdaydı. Maşin yağrısın kurayanlar vardı hem köpestiler. Hatta bu yağdayın adım helakçılığına getiren halatlarının hem bağırdı gaydılar. Çolur vakti de bu çırasılı kokkosu internet. YouTube arkalı hem dünya gözetiler. Türkmenistan'da kavarsimeler okuşan çarayıhın çırasılar derdi vardı. Yurt içindenlerin malumatından hem bir öyle kulağı atarayım.
Mening yaşaqlarım var. Olur köçede batlı aytdırılan aydın seslerinden tiskinip duruyarlar. Soňundan dindirip ýatyrdym diýsen sähel wagt geçmän kaýyna gowk galmagyl başlanýar. Gecäniň ýarynda köçemizde alag ýykylyp duruyar. Bu sözler Aşgabatyň Hitrovka trawynyň ýaşaýjysy 30 ýaşlarındaky Mergeniň öz köçelerindäki gejeki ýagdaý barada Azatlyk radiosyna beren gurrunyndan. Mergen ýurtda çyraçylar diýilip tanalýan we gejäniň içinde iň bir bi wagt çak köçelerde maşyn ýarışlaryny geçirýän ýaşlaryň edýän işinden söz açýar. Onuň aýtmagyna görä soňky oradaki Trofko çeyli yarışların yığı yığıdan geçirilen yerine uğurluptur. Sıraçı deyilip atlandırılayan şol sürücüler köne maşinlarını bezemek yav olması köçelerde maşinin signalını katı kıyırdıp ulağın yeti çıralarını yakıp türmek yağlı indiklerle meşhur. Çıraçıların sözü ile aydılandı maşini bağıt ile sorup yolda iz yasamak hamana oların sürücülük ukiyini görkez yarmış. Çeyle yarışlar odalar aşhavadın durlu köçelerinde geçirilen molsa olara karşı girdilen durlu çeklendirmeler orlu yarışların şehrin qorak çetlerine görür gözden biraz üzüngerek yerlerde geçirilip başlanmağına getirdi. Çıraçıların giyecek durmuş aktivliği giyeceğinin yarında yani saat 12 törekleri başlanıp teğdan dağına çinli devam ediyar. Olur son kuatlarda ımgır giycelerine esas anam Aşgabatın Hitrovka deyilip tanalayan itirapçasının köçelerinde köp kavat gelse oluyar. Hitrovkaların aitmaklarına göre bu hili sürücülerin Hitrovkanı saylamakları hem yönü yerden del. Hitrovkanın gırgırası şehrin çetine varıp direyar. On son bu yerde giycesine köçelerde katnav hem maşin sana az. Çıraçıların bəsləşiyə adıçı gecənin yarımından sonra qızışyar. Yarışın ızgalanlı vaqtı hem maşinların sesi dəl maşinlardan ses qataldıcılar arqalı göyürləyən aydın sazların sesi hem şol köçənin yaşayıcılarını deyitən bincalıq ediyar. Geçe trapçanın yaşayıcılarının aytmaklarına göre polisiya güçleri vaqtal vaqtal çıraçılara karşı çare görüyarlar. Hatta bir neçegedek olorun maşinları konfiskasiya edilip ellerinden hem alınıptır. Emma bu çarelere karamazdan çıraçılar trendi yurtta esasanın paytaxt Aşgabatda yaşların arasında devam ediyar.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň Rewşen Çaryhyň maglumatyny dinlediňiz. Eýsem çyraçylyk meselesi bardy, siz näme pikirde? Pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy ýazmak üçin Azatlygyň web saýtyna we sosial ulgamlardaky sahypalaryna girmäge çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, şöpde ýene bir köp okulan habarmyz bolsa Türkiýede nese diplomat bilen tutulan 21 türkmenistanly barada habar berildi. Ýurt içinde örs darally diýilýän nese söwdaty görnüşinden türkmenistanlylaryň daşary ýurtlarda harekete geçmegi bilen dowam edýän ýaly. Kardeşim Merdan Sarihiň taýýarlan maglumatynyň bir bölegi bilen diýdiňlerin.
İstanbul'da nese söwdegärlerine garşy geçirilen ýürit operasiýanyň dowamında Türkmenistan'ın rayetleri hem tutuk edildi deyip, Türk haber teristelerinde mağlumat peyda oldu. Türkiye'nin nesa arsı polisiyasının şehirin Zeytinburnu, Avcılar, Bayrampasa, Esenyurt, Büyükçekmece ve Ata şehir tevitlerinde geçiren operasyalarında nesa tatmakta süpülenip 33 adam, solutanda 21 tane Türkmenistan'ı tutuk ediliptir. Operasiýanyň dowamında 3 kilogram geroinyň, 1,5 kilogram marihuananyň, 149 gram metamfetaminiň we 300 gram ekstaziniň hem ele salynandygy ma'lum edilýär. Berilen maglumatlardan ma'lum bolsuna görä, tutuk edilenler bi-kanun nese maddalaryny esasan köçelerde satypdyrlar. Nese söwdasynda aýyplanyp tutuk edilen türkmenistanlylaryň şahsyýetleri we olaryň geljekki ykbalary barada hiç kim maglumat berilmeýär. Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulhanasından hem yokorka mesele doğrusunda haysidir bir komentari almak başartmadı.
Hormatly dinleyijiler, Merdan Sarihiň dinlediňiz. Hepdeniň jemini bilimdäki paraxorluk temasy bilen dowam etdirýär. Elbetde bu ýagdaý resmi derejede hem gytaklaýyn boyun alynýar wakaty seýregem bolsa paralanlaryň tutulanlygy hem habar berilýär. Şol wagtda ýurtda hakyky bilimli kadrlaryň ýetmezligi, diplomly diletantlaryň köpelmegi hut ýagdaý bilen bagly diýen pikirler hem eşdilýär. Ýerli habarçymyz Sultan Asylowanyň serhedawatly agazma bilen Türkmenistanyň ýokary kuzaýyna girmegiň parasy barada geçirilen söhbetden bir bölegi bilelikde diňläliň.
Türkmenistan'da yukarı okuw mekteplerine okuw girmek isleyen abituriyentlerden her yılda da para talep edilen dowarda gurunlar dowam edip gelýär. Şu meselede durmuşda gawat gelen faktlaryňyz bolupmydy?
Men şu arada bir arada bir adam bilen duştum özüm bir aşk gurunlu adam eken ýüregini eken aýtdy ýoldu. Poýza bar ýa gawat geldik görnüýi. Oglum okuw salmagyň orunda diýdi geldim diýdi öňräginden. Bar bolhol dekabr ýanwar aýlarynda gelipdirdi. Gurulyş gaýtdy Diz hawa näme kim bilen gapleşdin ýere bardyň. Aýşy Aşgabatyň bir awraly ýokary huzaýlarynyň biri, soňky reaktoryň ýanyna bardym diýdi reaktor kabul etdiýän diýdim, etdiýä diýdi gapleşdi diýdi onuň saglygyna maglyk sorasam derrew. Şu mesele geçdik diýdi onuň. Aýdyp berdi diýdi hem fakultetleri bar, hünärler boýunça köp fakultetleri bar eken her siniň bahasyny aýdyp berdi diýen maňa diýe. Menem diýe soň iň ardanyny saýlap aldym diýe soň iň ardanyny näçe diýsem aýtdy. Şu 35,000 dollar eken diýe soň iň ardan solo hujaýynda ondan aňry ýokary gidip otyrdy soň aňry.
Siniň berýän häzirki gürrüňiz siniň öňümizdäki geljek giriş egzamenlerini taýýarlygyň gürrüňimi?
Hoş şeýim şu arada mundan bir ikaýyň poýdyň üstünde duşdum da men soň şül öňümizdäki Tomusda şolar okuwar girmeli da şolar pulyny gowşuryp.
Oglunyň bilim derejesi barada şu ýaşly näme pikir etdiň? Oglunyň bilim derejesi ýeti kasaplaýarmy? Näme üçin şol öz güýji bilen girip bilen okşaň ogly?
Çağan bilim derecesi var da bir soradılar mı dedim onu burada ne hali üçlük okuyamı dörtlük okuyamı beşlik bahalar okuyamı dedim yok o zatlar öyle kızıklanan okularım soran okularım dedi dene şu pulun mesfer bir kızıklandırıya dedi.
Hormatly dinleyijiler, Serhe Davatly agazma bilen getirilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz. Eýsem bu ýagdaý bardy, siz näme pikirde? Adatlygyň web saýtynda sosial ulgamlarda sahypalarymyza girip söhbetdeşlige goşulmaga çagyrýar. Şunyň bilen hepdeniň jemini birinji bölegini soňuna geldik. Onuň dowamında dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men ýogsun Anna Urwan şu ýerde nowaty Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýhana berip siz bilen hoşlaşýar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň, hormatly dinleyijiler.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. La ilahe hoppa.
Dünyanın dürlü yerine yaran Türkmenlerin ıkval fırsatlarım dürlü dürlü. Azatlık Radyosu'nun dünyanın dürlü yerine yaşayan, okuyan ve işleyen Türkmenler var adakı Dünya Türkmenler adlı heptelik doğamını gepleşiğini Türkiye'den tayarlap hem alıp barayan Devlet Bayhan. Hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar, siz Alatyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Rüýanyň ykbaly nähili boldy. Mundan bir näçe ýyl bolar. Ejesi Türkiýede bir kanun ýagdaýda ýaşaýan Rüýa adly türkmen gyzjagada ejesinden aýrylma kopunyň awanandan barada maglumatlar berilipdi. Rüýanyň ejesi Arzu Türkiýeden deportasiýa edilme kopu bilen ýüzüýi bolan soň bu ýagdaýyň öňüni almak üçin Çanç Nokot.org adlı sahipada kampanya başladılıptı. Meni ecemden ayırman adı bilen başladılan kampanyanın kolluğuçuları barha arttı. Şun neçenli, bu çeyre ses verenlerin sahanının 15 muna kolay volunluğun aydılıya. Yoksa da, sol kampanya başlığı veri nehili tecrübeler baştan geçirildi. Onun nehil neticesi volu. Arzu uyarı, Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşayan beylikü Türkmen sahanlar bu tecrübeden nehili peydalanıp bilerler. Hormatly radio dinleyijiler, mekrumanda dogonlar, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine bugün Rüýanyň ykbaly barada gurrun golgap, Rüýanyň ejesi Arzuwy gepleşigimize mehmançylyga çağırdyk. Arzu, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldin.
Hoş bulduk Döwlet.
Arzu, ýene şuňky temamyz bilen baglanşykly Azatlyk radiosy halk köpçüliginiň pikirini öwrenmekli üçin Azatlyk radiosy atly Facebook sosial ulanmadaky sahypada şeýle de azathabar.com atly internet sahypasyna Türkiýe Rüýanyň ykbaly nähili boldy diýip forumlar açdy. Ilki bilen şu forumlara galdyrylan käbir tesirler bilen tanış etmek isleýän dinleýijilerimizi, okuwçylarymyzy we seni soňam şu soňky ýagdaýlar barada Rüýanyň ykbaly nähili boldy diýip berilýän soraglar gyzyklanmalar üçin senden jogap maglumat almak isleýän. Inha Azatlyk radiosynyň Facebook sosial ulgamdaky Azatlyk radiosy atly sahypada açan Rüýanyň ykbaly nähili boldy atly forma galdyrylan tesirlerden käbirleri Mehri İskenderoğlu adlı bir okuyucumuz dinleyeceğimiz Koşarayatlık Türkiye'de probleme değil, emma Türkmen sahanına gadagan gidip otayda gağlarsın, 6 ay sonra uyduna gaydarsın deyip tesir gağlarıptır. Joroğun Babahanova diyen yeni or dinleyeceğim. Mun çeresi Koşarayatlık, Koşarayatlık olsa süper olurdu deyip öz fikrini beyan ediptir. Selin keser diyen yeni or dinleyeceğim. Ah ah. Goşaraýatlyk bolmasa da bolar. Ýekeje gezek günägeçişlik etseler yeterlik diýip öz pikirini beýan edipdir. Ýemen Nur Bayramkulyewa diýen bir dinleýijem, näme üçin bolmaýa bu haksyzlyk diýip öz pikirini beýan edipdir. Azatlyk radiosynyň azatkabar.com internet sahypasyndaky Türkiýe Rüýanyň ykbaly nähili boldy atly forma galdyrylan käbir tesirlere mün haşeýle aýlar diýen bir okuwçymyz hemme işimiz çözüldi de diňe bu galymy barawr ütgeýän zat ýok hemme zat öňkü bolýaly hemme kişi öz jübüsini dolduraýa garyp adamlar hiç kime gerek gel
garlykda näme etjek berde gezip ýörsüň sen meni çağa dogurup hemme bile elinizden tutun hemme öz ýurduna gitsin şu taýda o ýaşaýalyn diýipdir
aýlar şey diýipdir de hawa onuň dilfuzo diýen ýene bir dinleýijem şu Azatlyk radiosynyň azatkabar.com internet sahypasyna açylan forma Mene Mardu uyalı Türkiye'de çağa doğurdum ve gececik kıydım var. Men nail olacak yağdayım çağamdan ayrılman bu işi çözüp bilir mi deyip fikir ediyen yardım edin bir kanun çıksın deyip tesir yazıptır. Yine Ardu tesirleri sen hem dinledin dinleyicilerimiz hem dinledi de.
Ne olur?
İni Rüyan ıkvalı nehil olu Ardu. Sen kıydın ıkvalı, sen öz ıkvalın nehil olu Havva. Şu kampanya başlarından meri nehili tecrübeleri baştan geçirdiniz. Şu arada orma olmak gereken Ardu. Sen seninle?
Sadece ol. İni şu kampanya başlattıktan meri onlar 15 mini geçti. Türkiye metbuatı sorap idap dur. Adamlar sorap idap köme geçecek politik bir yolu vardır. Deyip Tungat işgarlı aydımcılar, şahirler, şeyli adamlar, her hekimlikleri bir yerlerden bir advokatlar bana can etip pazarlap beni tapacak olup denen haklarını koruyan kuramalar şeyle yerler hemmesi sorap demet otur yine şu adamlar bana şeyle diyorlar yöne Türkmenistan beylerini biz biliyoruz yöne Türkmenler senyalı olup birinci sapar beyle bir kampanya çıktı orta şun için hemme şunla gızıklanı otur da şun için hemme uje rüya kim nerede yaşaya ne eyle oldu ne hemçin beyle oldu hemme gızıklanı otur men adamları şunu şöyle paylaşın şöyle Facebook'ta, Line'da, WhatsApp'ta, orada, berde, şurada yazın dememe gerek yok. Özleri yaz, özleri edip, özleri neyle kömek edip böyle deyip, yine yol gork ezip, gora votirlar.
Arzu, bu yine orada soracak. Bağışta sözün ölüm olun. Şu kampanyanı kollayanın arasında kimler aldıklı diye. Şu Türkmenistanlı köpçülük dönmüş ol Türkmenistan'ın dışarıdaki diasporasından niyeli ya da İstanbullu, Türkiye'de işlep görenlerden, yaşap görenlerden kollu geliyor mu? Kimden has köp kollu geliyor kampanya?
Kollak Türkmenlerden gelen, o Türkmenler çağaları varsa dağı öğünde yaşırıp koyup menbeyle delmeyenin vizaman varmış. Korku da şu korku divarını, korkun dağını yıkıp bilen oklar. Şu Türkmenistan'ın adamı 40 yıl daşı yurtta yaşasa da yine içinde şu korku var. Türkmenistan'ın hükümetinin kurduğu korku var içinde. Türkiye'de Türklerden, Oruslardan, Gazaklardan, Amerika'nın bir dünya hem yerde yayın yapan gazetesinin Türkiye'deki temsilcisi Şunvalı adamlardan kömek var. Şolar gızıklanıyor. Yöne Türkmenler korku otuyor. He sen korkan okmay. Ay Türkmen sana baranda beyle olur. Şunu oylanmak fikir eden okmay deyip şehittir. Samsık zatlar aydiyalar da bana. Menem şuna güleyin mi ağlayın mı deyip hayran kalıp duruyor. Men ucu korkacak yerim kalmadı benim. Men çağam şu tayda azar görüp otuyor. Men neymeden korkayım? Sonunda getirip beni kesecek derler şolar. Türkmenistan'ın KGB'si gelip seni tutup gider şeydik gider beydik gider deyip beni korkacak böyle Türkmen'in rayetleri. Türkmenistan'ın KGB'si özün yurdundan başta çıkabilsin. Men yanıma gelsin şolar şu. Men İstanbul'da Beşiktaş'ta yaşayan adresinden bereyin şolar gelsin. Şu Türkmenistan'ın prezidenten men yanıma bir gelsin şolar. Menem şunu isteyen.
Hormatly radio dinleyiciler, mehriban dogonlar, siz Alatyk radiosynyň Dünya türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy rüýanyň ykbaly nähili boldy. Arzuň inha öwrüň ýaly şo ýaňky täsirlerde dowa, dilfuza da ýazypdyr. Onuň umumyň gelýän soraglaryň köp söm şeýlede. Şu öwrüň ýaly şu Türkiýede bir kanun ýagdaýda ýaşaýan beýleki türkmenistanlylar hawa şu sen şu alyp barýan kampaniýandan, täsirýwäňden nähil peýdalanyp bilerler. Şolar näme etmeli?
Keşke şeyle olsa, keşke beyle olsa deyip hareket etmen öyünde oturmalı değil. Bir maşkalanı bölmek, ayırmak, o yerde yaşa, şu tayda yaşa, berik dil, berden git diymene hiç kimin hakkı yok. Sen Türkmenistan rayatısın, Türkmenistan'ın hükümetisin, yaşayacak yerin sana gurkeziye. Olsun sen şu tayda ne edip yaşamalı deyip sorayım, olaram ne edip yaşamalısın sana idiye. Son kimin mülen yaşayan deyip sorayım, olaram sana şu mülen yaşa, mülen yaşap bilen ok deyip gurkeziye de beyle ve zat yok. Her insan özgürlüğü vardır. Her rayatın azatlığı, hakkı, hukuku vardır. İsteyen yerinde yaşa, isteyen yerine gidebilir, isteyen zatını edebilmeli. Yaşamanın kanunu bu da. Beyle olmalı. Benim şunu açacak olayan, hemme kime şunu açacak olayan. Ben rahat yaşamanın özgürlüğü olur yani. Ben şunun için özgürlüğüm için görüşen, şunun için savaşan, şunun için yaşayan ben. Belki min yağlı öğünde fikirlenip hiç kime aydıbilmen içine baskı koyan Türkmen rayatları vardır. Şunu baskı koymam doğal ancan. Şunu aydın içinizdeki çıkarın. Sen dünyamın için geldin. Sen insansın. Şunu yadından çıkarma. Şu Türkmenistan'ın devleti, hükümeti de rayatlarını köse oturandan utanmalı. Utanç duymalı. Şoların yüzü kızarmalı. Şuna aydayım ben. Yine şonyalı yağday. Televizyon açsa yaşasın Serdar. Garajsız bir taraf Türkmenistan. Saz çalıyor. İki adam yaşlı önünde çay demlak koyuyor. Gök çay. Şey deyip iki çörek dövülen şey deyip ömrü geçip gidiyor. Ben şulara yüreğimi ağrıyorum.
Arzu Kürt ol Azatlık Radyo'nun Dünya Türkmenler Gepleşeğine katnaşıp veren malumatlarım için.
Selam sağ ol.
Hormatly radio dinleyijileri, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli WhatsApp görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyzda www.net arkaly girip bilersiňiz.
Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri